გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ მაგალითად ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ. და ამ ტექსტებს მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. აქვე გეტყვით, რომ ამბებს, რომლებზეც გიყვებით ამ პოდკასტში, სრული სახით გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. მოგითხრობთ სიწმინდეებზე, რომლებსაც ვერ იყოფენ ებრაელები და პალესტინელები. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხვდებით ვირუსების სეზონს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას სიწმინდეები, რომლებსაც ებრაელები და პალესტინელები ვერ იყოფენ. ისრაელისა და პალესტინელების კონფლიქტს რელიგიური ასპექტებიც აქვს. ორად გახლეჩილი იერუსალიმი და ჰებრონი საერთო წინაპრების ფონზე. რა ყობს და რა ერთიანებს ებრაელებსა და პალესტინელებს? რადიო თავისუფლება ესაუბრა ილიაუნის პროფესორს, შედარებითი თეოლოგიის მიმართულებით, მალხას სონღულაშვილს. რადიო თავისუფლება. ებრაელებისა და პალესტინელების კონფლიქტი ძველი და მრავალმხრივია. რელიგიური ასპექტი აქ წამყვანი არ არის. მაგრამ მაინც რომელი სარწმუნოებრივი საკითხებია ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანი? მალხას სონღულაშვილი. ეს კონფლიქტი არც ისეთი ძველია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. დაპირისპირება დაიწყო მეოცე საუკუნის დამდეგს, როდესაც პალესტინაში ებრაელების რაოდენობა მიმატა. ისინი იქ დედამიწის სხვადასხვა კუთხიდან ჩადიოდნენ. როდესაც ოსმალეთის იმპერია დაიქცა და პალესტინა ბრიტანეთის მმართველობის ქვეშ გადავიდა, კონფლიქტი კიდევ უფრო გაძლიერდა. ორივე მხრიდან იყო ძალადობა. 1948 წელს ჩამოყალიბდა ისრაელის სახელმწიფო, ოღონდ ამას მშვიდობა არ მოუტანია. თუმცა ეს პოლიტიკური კონფლიქტია. სიონისტებს, რომლებსაც ისრაელის სახელმწიფოს აღდგენა სურდათ, რელიგიური მოტივი არ ქონიათ. ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის რელიგიური კონფლიქტი, თუმცა როგორც ყველა კონფლიქტს, ამასაც აქვს რელიგიური სარჩული. რადიო თავისუფლება. ვინ იყვნენ სიონისტები? მალხას სონღულაშვილი. მე-19 საუკუნის ინტელექტუალები, სეკულარული ებრაელები. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ რადგან ებრაელობა ეთნოსია, ხალხია, მათ სახელმწიფოც სჭირდებათ. მათი იდეა იყო, აღდგენილიყო ებრაელების ისტორიული სახელმწიფო, ისრაელი. მანამდე სხვა ადგილებზეც ფიქრობდნენ, სადაც შეიძლებოდა ახალი ქვეყანა დაეარსებინათ. მათ შორის განიხილებოდა ტერიტორიები აფრიკაში. მაგრამ ამ იდეას განხორციელება არ ეწერა, რადგან ებრაელებს ყოველთვის ჰქონდათ მიზიდულობა ისტორიული სამშობლოსადმი. ირონიაა ის, რომ ებრაელები და პალესტინელები, ასე ვთქვათ, ბიძაშვილები არიან. ორივენი თავიანთ წარმომავლობას უკავშირებენ აბრაამს. ისლამური ტრადიციით მას იბრაჰიმი ეწოდება. აბრაამს ჰყავდა ორი ვაჟი: ისმაილი, რომელიც სუროგაციის მეშვეობით შეეძინა, და იცხაკი, იგივე ისააკი, რომელიც მეუღლემ სარამ გაუჩინა სიბერეში. ებრაელებიც და პალესტინელებიც აღიარებენ, რომ ისინი ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულები. ორივენი აბრაამის შთამომავლები არიან: პალესტინელები ისმაილის, ებრაელები იცხაკის. რადიო თავისუფლება. ვინ არიან დღევანდელი პალესტინელები? მალხას სონღულაშვილი. პალესტინელები არიან არაბები, რომლებიც წმინდა მიწაზე არსებული ძველი ტრადიციის გამგრძელებლებად აღიქვამენ თავს. პალესტინელები თავიანთ სახელს უკავშირებენ უძველეს ტომს, ფილისტიმელებს. მათი წარმომავლობის შესახებ ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს, თუმცა დაზუსტებით დღემდე არავინ იცის, ვინ არიან ისინი. ფილისტიმელებისა და არაბების შერწყმის შედეგად წარმოშობილი ხალხი თუ ფილისტიმელების, არაბებისა და ებრაელების შერწყმის შედეგად შექმნილი მოსახლეობა. მაგრამ კულტურულად ისინი არაბული სამყაროს ნაწილად მიიჩნევენ თავს. მათი ენა არაბულია. რადიო თავისუფლება, მათი სარწმუნოება კი ისლამი. მალხა სონღულაშვილი. თავდაპირველად პირველ ინტიფადამდე პალესტინელების სარწმუნოება არ იყო ჰომოგენური, არც დღესაა. პალესტინელების დიდი ნაწილი მუსლიმი იყო, ნაწილი კი ქრისტიანი. პირველი ინტიფადის შემდეგ ქრისტიანი პალესტინელები თანდათან ტოვებდნენ პალესტინას და ცოტანი დარჩნენ. მაგრამ ვინც არიან, ისინიც განსაკუთრებით პირველ ინტიფადამდე აქტიურად იღვწოდნენ და იღვწიან პალესტინის დამოუკიდებლობისთვის. ისინი განაწილებული არიან რამდენიმე მიმდინარეობად. არიან პალესტინელი მართლმადიდებლები, პალესტინელი ანგლიკანები და პალესტინელი პროტესტანტები. ნაზარეთში, ხაიფაში, ბეთლემის ნაწილში დღემდე ძალიან ბევრი პალესტინელი ქრისტიანია. რადიო თავისუფლება. პალესტინელებს ისრაელის ტერიტორიის მიღმა კიდევ აქვთ სამშობლო. მალხას სონღულაშვილი. არა, ისინი საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ იქ. კონფლიქტის, განსაკუთრებით 1967 წლის 6-დღიანი ომის შემდეგ პალესტინელების დიდი ნაწილი ლტოლვილებად იქცა. ზოგი იორდანიაში წავიდა, ზოგი ერაყში. ისინი დღემდე თავს პალესტინელებად, ლტოლვილებად მიიჩნევენ და სამშობლოში დაბრუნებას ელიან. მათი ინტეგრაცია სხვა არაბულ სამყაროში არ მომხდარა. მიზეზი სწორედ მათივე ძლიერი პალესტინური ფესვები იყო. რადიო თავისუფლება. იერუსალიმი, რომელიც ორად არის გაყოფილი, პალესტინურ და ებრაულ ნაწილებად, ეს ქალაქი ბევრი რელიგიური მიმდინარეობისთვის არის წმინდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მას კონკრეტულად ებრაელებისთვის და პალესტინელებისთვის? მალხა სონღულაშვილი. რატომ არის იერუსალიმი მნიშვნელოვანი ებრაელებისთვის? ერთი, რომ აქ მდებარეობდა დავითისა და სოლომონის დედაქალაქი, მაშინ როდესაც ისრაელი გაერთიანებული დიდი სახელმწიფო იყო. გარდა ამისა, მას გამოკვეთილად რელიგიური მნიშვნელობა აქვს. როდესაც ებრაელები ამ მიწაზე დამკვიდრდნენ, მათ ჰქონდათ მოძრავი კარავი, მოძრავი ტაძარი. სოლომონ მეფემ დღევანდელი იერუსალიმის გულში, კლდეზე, ქვის დიდი ტაძარი ააშენა. ეს ეგრეთ წოდებული საძირკვლის კლდეა. ებრაული მითოსის თანახმად, როდესაც ღმერთი სამყაროს ქმნიდა, მან სამყარო სწორედ ამ ქვაზე დააშენა. ტაძარი რამდენჯერმე დაინგრა, საბოლოოდ განადგურდა ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში, იმპერატორ ვესპასიანეს დროს, რომაელი მხედართმთავრის უშუალო ბრძანებით. მას შემდეგ ებრაელებს სალოცავი არ გააჩნიათ. მე-7 საუკუნეში ისლამის გავრცელების კვალდაკვალ იერუსალიმი მუსლიმებმა დაიკავეს. ნატაძრალის ადგილას ხალიფა ომარმა მეჩეთი კლდის გუმბათი ააშენა. ეს არის ადგილი, სადაც აბრაამს ღვთისთვის თავისი ვაჟი უნდა შეეწირა. ქრისტიანული და იუდეური ტრადიციის მიხედვით ეს ვაჟი იცხაკი იყო, ისლამის მიხედვით ისმაილი. იქვე არის ალ-აქსის მეჩეთიც. დიდი ხნის განმავლობაში ებრაელებს ამ ადგილას მისვლაც კი ეკრძალებოდათ. 6-დღიანი ომის შემდეგ ებრაელებმა მიიღეს უფლება ელოცათ ტაძრის გალავნის იმ კედელთან, რომელიც დღემდეა შემორჩენილი. რადიო თავისუფლება. იმავე გოდების კედელთან? მალხას სონღულაშვილი. მართალია, მუსლიმების ნაწილი უარყოფს, რომ ეს იერუსალიმის ტაძრის კედელია, მაგრამ არქეოლოგიური გათხრებით დასტურდება, რომ ეს არის იმ ტაძრის ფრაგმენტი, რომელიც ჰეროდე დიდმა აღადგინა. მაგრამ იქ, სადაც უშუალოდ კლდის გუმბათი და ალ-აქსის მეჩეთია, ებრაელებს ეგრძალებათ ლოცვა. არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მუსლიმებისთვის ალ-კუდსი, ისინი ასე უწოდებენ იერუსალიმს, ეს სიტყვა არაბულად ნიშნავს წმინდას, სიწმინდით მესამე ქალაქია მექისა და მედინის შემდეგ. ერთი წლით ადრე, ვიდრე მუჰამედი იძულებული გახდებოდა მექიდან გაქცეულიყო, ანუ 621 წელს, მუჰამედი სასწაულებრივად იქნა გამოყვანილი მექიდან ალ-კუდსში. ეს ორი ქალაქი დაახლოებით 800 კილომეტრით არის დაშორებული ერთმანეთისგან. ამ მოგზაურობისას მას თან ახლდა ორი მთავარანგელოზი, ჯიბრაელი და მიქალი. ქრისტიანული და იუდეური ტრადიციით გაბრიელი და მიქაელი. იმ ადგილას, სადაც ახლა კლდის გუმბათია, მუჰამედი ზეცად ამაღლდა და უზენაეს ესაუბრა. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ღირებულია მუსლიმებისთვის. თუმცა ეს ადგილი იურიდიულად არც ისრაელს ეკუთვნის და არც პალესტინას. მას მართავს დამოუკიდებელი ფონდი, რომელსაც იორდანიის სამეფო აფინანსებს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ტერიტორია იორდანიას ეკუთვნის. აი, ასეთი უცნაური გარიგებაა დადებული ამ ადგილთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლება. მუდმივად საუბრობენ იერუსალიმის ტაძრის აღდგენაზე, მაგრამ ამ ადგილას უკვე არის მუსლიმური სიწმინდე. როგორ შეიძლება ეს საკითხი გადაიჭრას? მალხაზ სონღულაშვილი. ფუნდამენტალური იუდაიზმის წარმომადგენლები მართლაც ფიქრობენ, რომ ტაძარი უნდა აღდგეს. ეს იქ არსებული სხვა რელიგიური სიწმინდეების დანგრევას გულისხმობს, რაც, რა თქმა უნდა, პროვოკაციულია. ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს უკვე გამზადებულიც კი აქვთ ნივთები ტაძრის მოსაწყობად. როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი, ძალიან რთული სათქმელია. მართლაც უნდა აღდგეს ტაძარი თუ არა? ან თუ აღდგეს, რომელი უნდა აღდგეს? რომელიც სოლომონის დროს იყო თუ რომელიც ჰეროდე დიდის დროს იყო? რადიო თავისუფლება. კიდევ რა არის ისრაელში ისეთი, რაც რელიგიური დავის საგანი შეიძლება გახდეს? მე მახსენდება ბეთლემი, რომელიც ახლა პალესტინელების ხელშია. მალხაზ სონღულაშვილი. ბეთლემი ქრისტიანი პალესტინელების ხელშია, თუმცა იქ მუსლიმებიც ცხოვრობენ. იგივე შეიძლება ითქვას ნაზარეთზეც, სადაც ქრისტე დაიბადა და ბავშვობა გაატარა. აქაც მოსახლეობის უმეტესობა პალესტინელები არიან, მაგრამ არც ერთი სხვა ადგილი და სიწმინდე ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც იერუსალიმი. კიდევ ერთი ადგილი, რომელთან დაკავშირებითაც დაძაბულობაა, არის ქალაქი ჰებრონი. ჰებრონში ძირითადად პალესტინელები სახლობენ. ქალაქის მთავარი სალოცავი ებრაულ და ისლამურ ნაწილებად არის გაყოფილი. სალოცავი მდებარეობს ებრაელი და მუსლიმი პატრიარქებისა და მატრიარქების საფლავებზე. აქ არიან დაკრძალული აბრაამი და სარა, იცხაკი და რებეკა, ისააკი და ლეა, იაკობის ერთ-ერთი მეუღლის, რაქელის საფლავი კი არის ბეთლემში. ესეც საერთო მოსალოცი ადგილია. აქ სალოცავად ის ქალები მიდიან, რომლებსაც შვილები არ ჰყავთ. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია სიწმინდეები, რომლებსაც ებრაელები და პალესტინელები ვერ იყოფენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას „ვისაც ველაპარაკე ყველა ავადაა, როგორ ხვდებით ვირუსების სეზონს“. ჩემ გარშემო ბევრს აქვს კოვიდი. თქვენ გარშემოც ყველა გაციებულია? ვეღარ გავიგე, უნდა გავიკეთოთ ეს პირბადეები ისევ? საერთოდ ვინმე იტესტება კიდევ ამ კოვიდზე? კი მქონდა რაღაც ვირუსი, მაგრამ რა იყო არ ვიცი. ხალხო, გაუფრთხილდით თავს, კოვიდი შემხვდა და ძალიან ცუდად ვიყავი. გრიპის საწინააღმდეგო რამე ვაქცინა გვაქვს ქვეყანაში? დაავადებათა კონტროლის ცენტრის საიტზე ვერაფერი ვნახე აცრებზე. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი იმ პოსტებისა და კომენტარებისა, რომლებიც ბოლო დღეებია სოციალურ ქსელებში იწერება. ეგრეთ წოდებული ვირუსების სეზონი იწყება. ან უკვე დაიწყო კიდეც, რადგან ბოლო რამდენიმე დღეა გარშემო შეუიარაღებელი თვალითაც აქტიურად შეინიშნება რესპირაციული ვირუსების მატება. კლინიკებთან დგას ტესტირების მსურველთა რიგები. ინფორმაციის მისაღებად, მაგალითად, რა ტიპის ვირუსები ცირკულირებს ქვეყანაში, როდის შემოვა ქვეყანაში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, კიდევ გვაქვს თუ არა კოვიდ საწინააღმდეგო ვაქცინა, ღირს თუ არა კოვიდ ვაქცინის გაკეთება და ასე შემდეგ, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის საიტსა და ფეისბუქის გვერდს ტყუილად დალაშქრავთ. მათი სოციალური ქსელი 28 სექტემბრის მერე დღეს 10 ოქტომბერს პირველად განახლდა და სულ სხვა შინაარსის ინფორმაციით. კითხვებზე პასუხის ძებნა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის პრესსამსახურში დავიწყეთ. იქიდან ასეთი პასუხით გამოგვისტუმრეს, ციტატა: „ჯერ ძუძუს კიბოს თვე გვაქვს, ოქტომბერი, და მაგაზე სეზონურ ვირუსებზე რომ გადავალთ, მერე გეთანამშრომლები. ჯერ ჩვენც ხომ უნდა მოვემზადოთ, არა?“ ციტატის დასასრული. ინფორმაციის ძებნაში 10 ოქტომბერს წამოგვეწია ჯანდაცვის სამინისტროს პრესრელიზი და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას კომენტარი. ქვეყნის მასშტაბით სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყება. ციტატა: „იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველომ 200,000 დოზა Abbott Biologicals BV-ს წარმოების 4 კომპონენტიანი ვაქცინა უკვე შეიძინა, რომელიც ერთ-ერთია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულ ვაქცინებს შორის. ვკითხულობთ განცხადებაში. აქვე შეიძლება შევნიშნოთ და გავიხსენოთ ისიც, რომ მაგალითად გასულ 2022 წელს სეზონური გრიპის ვაქცინაცია ქვეყანაში 21 სექტემბრიდან დაიწყო. ამჯერად, როგორც ჩანს, ვაქცინაციის პროცესი ერთი თვის დაგვიანებით დაიწყება. არადა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის ეფექტიანობა მაშინ იზრდება, როდესაც ის დროულად, ანუ გრიპის ვირუსის სეზონის გააქტიურებამდე კეთდება. რა კიღა იმუნიტეტის გამოსამუშავებლად ადამიანს ვაქცინაციიდან ორი კვირა სჭირდება. ისევე როგორც წინა წლებში, გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია რისკ ჯგუფებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უფასოდ ჩაუტარდებათ. ესენი არიან: დიაბეტის მქონე პირები, დიალიზზე მყოფი პირები, C-ჰეპატიტის მქონე პირები, მხოლოდ მკურნალობაზე მყოფნი, HIV ინფექცია შიდსის მქონე პირები, ორგანოგადანერგილი და მუკოვისციდოზის დაავადების მქონე პირები, აგრეთვე 60 წლის და უფროსი ასაკის ხანდაზმული პირები, ორსულები, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების, სკოლების პედაგოგები, ბავშვთა, მათ შორის მცირე საოჯახო ტიპის და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარები და მათი მომვლელი პერსონალი, სავალდებულო ვაქცინაციას დაქვემდებარებული მედპერსონალი და სხვა. ციტატა: ძალიან ბევრია რინოვირუსის შემთხვევა. გავრცელების მიხედვით მეორე ადგილზე დგას ორი ტიპის ვირუსი: კორონავირუსი, რომლის წილი ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებში 7%-ია, და ასევე პარაგრიპი, რომლის წილია 2%. ეუბნება რადიო თავისუფლებას იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე, რომელიც ეყრდნობა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ მიწოდებულ ბოლო მიმდინარე კალენდარული წლის 29 კვირის მონაცემებს. მისი თქმით, მართალია შემთხვევები ერთეულია, მაგრამ უკვე დაფიქსირდა ა ტიპის გრიპის ვირუსიც, რომელმაც გასულ წლებთან შედარებით წელს გაცილებით ადრე იჩინა თავი. ციტატა: გრიპის პირველი შემთხვევების დაფიქსირება, როგორც წესი, პანდემიამდე პერიოდში ხდებოდა ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში ხოლმე. წელს გრიპის შემთხვევები გაცილებით ადრე დაგვიფიქსირდა და უფრო მეტიც, თუ კი გავიხსენებთ, რა ხდებოდა 2022 წელს, გრიპის სეზონი ჰქონდა მისთვის სრულიად უჩვეულო პერიოდში, ზაფხულში. პანდემიის პერიოდში ორწლიანი იზოლაციის შემდეგ იცვლება ვირუსული ინფექციების გავრცელების მაჩვენებელი, რაც გამოიხატება გრიპის შემთხვევების უფრო ადრე დაწყებაში და სხვა ტიპის ვირუსების გააქტიურებაში, ამბობს ივანე ჩხაიძე. იმის გათვალისწინებით, რომ წელს შედარებით ადრე იჩინა თავი გრიპის ვირუსის შემთხვევებმა, მნიშვნელოვანია, რომ ვაქცინაციის პროცესი დროულად დაიწყოს და არ გაიწელოს. მით უმეტეს, რომ შარშანდელთან შედარებით ეს პროცესი ისედაც ერთი თვის დაგვიანებით იწყება. თამარ გაბუნია ფიქრობს, რომ მომდევნო კვირიდან სისტემა მზად იქნება იმისთვის, რომ ვაქცინაციის პროცესი დაიწყოს. რა განასხვავებს ერთმანეთისგან რინოვირუსსა და გრიპის ვირუსს? გრიპის ვირუსისთვის დამახასიათებელია ზოგადი მდგომარეობის მკვეთრი ცვლილება: საერთო სისუსტე, უმადობა, ძილის დარღვევა, სახსრების, თავის ძლიერი ტკივილი, ხელის ტკივილი, ხველა, მაღალი ტემპერატურა, შედარებით ნაკლებად ცემინება. რინოვირუსი უფრო მეტად გაციების სიმპტომებს იწვევს. ნაკლებად ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა, შესაძლოა ტემპერატურის გარეშეც მიმდინარეობდეს. ის უფრო მეტად ზამთრის განმავლობაში იჩენს ხოლმე თავს, თუმცა წელს, ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, მისი აქტიურობა მკვეთრად მომატებულია უკვე ოქტომბრის თვეში. და COVID-19? დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ივანე ჩხაიძე გვეუბნება, რომ გასულ კვირაში ტესტირებულთა 7%-ს დაუდასტურდა კორონავირუსი. მისივე ინფორმაციით, რომელიც ისევ და ისევ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მიღებულ მონაცემებს ეყრდნობა, საქართველოში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, ცირკულირებს COVID-19-ის ბოლო შტამი, ომიკრონი, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არ გამოირჩევა მძიმე მიმდინარეობით. ციტატა: წინა შტამებისგან განსხვავებით, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ მისთვის აღარ არის დამახასიათებელი დაავადების პროცესში ქვემო სასუნთქი გზების, ფილტვების ჩართვა, რაც მაგალითად ახასიათებდა COVID-ის დელტა ვარიანტს. უმრავლეს შემთხვევებში კორონავირუსი მიმდინარეობს გაციების კლინიკური სიმპტომატიკით: ცემინება, ყელის მსუბუქი ტკივილი, ხველა, ტემპერატურით ან მის გარეშე. ახლა უკვე მას ძალიან იშვიათად ახასიათებს ყნოსვისა და გემოს დაკარგვა, ამბობს ივანე ჩხაიძე. მკვლევრებისა და მოხალისეების საერთაშორისო ჯგუფის Worldometer-ის საიტზე, სადაც ყოველდღიურად ახლდება მსოფლიოს COVID სტატისტიკა, საქართველოს შესახებ ინფორმაცია ბოლოს 2023 წლის 26 აგვისტოსაა განახლებული. ამ დღეს საქართველოში ოფიციალურად დადასტურდა COVID-ის 515 შემთხვევა. ამავე პორტალზე ატვირთული ინფორმაციის თანახმად, აგვისტოს თვეში საქართველოში COVID-ით გარდაცვალების 6 შემთხვევა დაფიქსირდა. გახსოვთ ის ცნობილი პორტალი, სადაც ორი წლის წინ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მისაღებად ადგილსა და დროს ვჯავშნიდით. booking.moh.gov.ge ეს საიტი დღეს ისევ ფუნქციონირებს. მასზე გამოტანილია COVID საწინააღმდეგო ამერიკული ვაქცინის Pfizer-ის 32,000-ზე მეტი დოზა, რომლის მიღებაც რამდენიმე კლინიკაშია შესაძლებელი. თუმცა, როგორც ივანე ჩხაიძე გვეუბნება, კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საქართველოში ფაქტობრივად აღარ მიმდინარეობს. ძირითადი გეგმა, რაც ქვეყანას აქვს, ეს არის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება რისკის ჯგუფებისთვის, ამბობს ის. აქ ის ფაქტორიცაა გასათვალისწინებელი, რომ Pfizer-ი ნაკლებ ეფექტიანი ვაქცინა გამოდგა ომიკრონთან ბრძოლაში. ხოლო შემოვა თუ არა ქვეყანაში კონკრეტულად ომიკრონზე მორგებული ვაქცინის ადაპტირებული ვერსია Spikevax-ი, რომლის ავტორიზაციის რეკომენდაცია ზუსტად ერთი თვის წინ, 2023 წლის 14 სექტემბერს გასცა ევროპის წამლის სააგენტომ, ეს ჯერჯერობით უცნობია. პირვადე ხომ არ გაგვეკეთებინა? კი, რატომაც არა, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ტრანსპორტში. ციტატა. აქ უკვე ლაპარაკია პირად პასუხისმგებლობაზე. რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ დახურულ სივრცეში ეს იქნება სავაჭრო დაწესებულებები თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კარგი იქნება თუ კი პირბადეს გავიკეთებთ. დღესდღეობით გრიპის ვირუსის სიჭარბე არ გვაქვს, მაგრამ მატების მოლოდინში ვართ უახლოეს კვირებში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან სასურველია, რომ პირბადე ვატაროთ, განსაკუთრებით რისკის ჯგუფებმა. ციტადის დასასრული. ინფექციონისტები გრიპის შემთხვევებისა და ვირუსული ინფექციების მატებას ნოემბრიდან, ხოლო გავრცელების პიკს დეკემბერ-იანვარში ელიან. სეზონური ვირუსების პერიოდი სავარაუდოდ მარტის ბოლომდე შენარჩუნდება. თუმცა გასული წლის გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც რესპირაციული ვირუსების შემთხვევები ინტენსიურად ფიქსირდებოდა ივნის-აგვისტოს პერიოდშიც, ჭირს პროგნოზირება, სეზონური ვირუსი გაზაფხულის დადგომასთან ერთად იკლებს თუ შარშანდელივით ოთხივე სეზონს მოერგება. მე წაგიკითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „ვისაც ველაპარაკე, ყველა ავადა“. როგორ ხვდებით ვირუსების სეზონს? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.